Varētu šķist, ka dzīve bērnībā ir viegla. Cītīgi jāmācās.
Ļevis, tu idiot!
Labs.
Jākrāj kāpats nauda.
Tikko latviešu kino parādījis spožus panākumus vienā no prestižākajiem kino pasākumiem Berlīnas kinofestivālā. Tur Jāņa Norda filma Mammu, es tevi mīlu un Evalda Lāča animācija Ežila un Ilpilsēta paņēmuši 3 balvas. Nords par emocionālo mazā puikas dzīves epizodu saņēma starptautiskā žūrijas balvu un 7500 eiro. Lācis saņēma žūrijas balvu un bērnu žūrijas diplomu. Kultūras ministrija nolēmusi katrai radošajai komandai izmaksāt 5000 latu naudas prēmiju. Kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grende.
Latvijas Republikas kultūras ministrijas atzinības raksts animācijas brigādē un režisoram Evaldam Lācim par spilgtu radošo devumu un pārliecinošu panākumu 63. Starptautiskajā Berlīnas filmu festivālā. Pateicībā par Latvijas kultūras popularizēšanu pasaulē un vēlot turpmākus radošus panākumus. Lielas jums paldies!
Viens no atzinības saņēmējiem producents Māris Putniņš norāda, ka būtu svarīgi, lai balvas valsts pamana. Un kopā ar režisoru Jāni Nordu atzīst, ka svarīgi domāt par strateģisku pieeju lielāku naudas piepildumu nozarei. Turpina Nords un Putniņš.
Un Berlīnas lācis ar mums tās kapina 95. Gada, tā kā tas viss ir jauki. Man liels prieks, ka tas tiek sākts pamanīt mazliet, jo mēs esam ļoti daudz sakrāmējuši balvas kapī. Un no tā mums nekas vairākā nepatikšanas nav sēdējuši. No tā nāks kaut kādas patikšanas, materiālas patikšanas. Ja mums kino būs labāk finansēts, es būtu ļoti, ļoti pateicīgs, lai vairāk nekā šodien.
Ieguvumu un uzvars kinofestivālos, tas viss ir ļoti forši runājot tautas valodā. Mēs iedzeram šampanietu, mēs priecājamies, mēs saņemam goda rakstus. Mēs esam ļoti tuvu uz situācijas, kad būs vai nebūs balvas ierakstītas normatīvajos aktos. Mums 2-3 gadu laikā būs vienkārši situācija, ka nav kam izdot. Gribas iedot, bet nav kam. Garš tā iemesla dēļ, ka nav filmas. Cerība ir tā, ka varbūt kaut kādā mērā uzvara tagad Berlīnas kinofestivālā, varbūt cits filmas, Ežu ieguvumi, kaut kādā veidā varbūt spējas bakstināt priekš to vilcienu, kas ir iesprūdus. Jo viņš ir iesprūdus pamatīgi tā kā uz pilnām remzēm.
Nu, pirmā doma, protams, ir tas prieks un tā, bet mūsu gadījumā bija, nu, teiksim, filmai nenormāli ierobežoti līdzekļi.
Kā skaidro filmas Mammu, es tevi mīlu producenti Alisa Ģelze, kinolentei atvēlēts bija maz naudas un tāpēc jo īpaši grūti bija nokļūt uz Berlīni. Mammu, es tevi mīlu zvaigznieku Kristoferam Konovalovam, kuram tagad ir 14 gadu, nebija arī kultūra kapitāla fonda naudas, lai viņš varētu uz Berlīnu braukt kopā ar kādu no ģimenes locekļiem. Par viņu atbildību bija jāuzņemas radošajai komandai.
Pirmkārt, kad nokļūst tik lielā festivālā, tas nav iepriekš paredzams, tas nav iespējams. Tev iepriekš paredzēt, vai tu kādu būs filmas panākumi. Tas būtu viens, un otrs tādā gadījumā kā mūsu, ja tu zini, ka tu saņemsi balvu, kaut vai tas ir 2 dienas iepriekš, ka būtu kaut kāda kabata vienā no fondiem, vai nu tas būtu kultūra kapitāla fonds vai Nacionālais kinocentrs, pie kura mēs kā producenti zinātu, ka mēs varam griezties, ka tur ir šī kabata, kur mēs varam cerēt uz kādu atbalstu šādā situācijā. Es neticu, ka, piemēram, varētu būt pieņemts lēmums tur 2 dienu laikā, bet kad vienkārši ir kaut kāda cerība, nu, saņemt pēc tam kaut kādu atbalstu. Kaut vai tas ir niecīgs mūsu gadījumā, tas, nu, teiksim, katrs santīms bija svarīgs.
Līdz rudenim filmu plānots rādīt visā pasaulē dažādos festivālos, tas prasīs daudz naudas, tāpēc kinolentes veidotāji cer, ka skatītājs stāsts interesēs un būs iespējams izmantot biļetēs iekasēto naudu filmas izrādīšanai ārpus Latvijas. Ja būs iespējams, šim mērķim tērēs arī valsts piešķirto balvu 5000 latu.
Nu, galvenais, man negribētos, nu, teiksim, saisties otrreiz, kā es saistīsies pēdējās dienas, kad tu sāci saisties vainīgs par to, ka tu esi saņēmis balvu kinofestivālā. Piemēram, priekš šīs filmas ir reāli saņemt kaut kādu atbalstu, kas palīdzētu šo filmu turpināt, popularizēt ārpus Latvijas. Un tas tie ir reāli izdevumi. Tie ir mārketinga izdevumi, tie ir ceļošanas izdevumi un tam līdzīgi. Nu, teiksim, ja man tas, teiksim, kāds apbalvojums atvieglot šos izdevumus, tas es būtu ļoti pateicīga, piemēram.
Kultūras ministrijai nav vienotu viedokļu par to, kuros gadījumos māksliniekiem balvas jāsņem un kuras balvas ir vērtīgākās. Tāpēc no nozarēm gaida ieteikumus jeb sarakstus. Jaunzeme Grendi sarunās jau noskaidrojusi, ka piemēram arhitektiem naudas balvas nav vajadzīgas, bet svarīgi, lai iespējas ir strādāt pie jauniem projektiem.
Šodien Kultūras ministrija ar lielu mīlestību, cieņu vēlas izteikt atzinību tiem cilvēkiem, kas ir nesuši mūsu lielo vārdu pasaulē. Mēs tiešām ļoti lepojamies, mēs bijām priecīgi un atkal Latvijas vārds ir izskanējis. Tajos mazajos naudas apstākļos, kādi mums ir, mēs esam spējīgi, mēs varam. Tas nozīmē, ka īstenojot jūsu pašu radīto kino stratēģiju nākotnē, mēs varēsim vēl vairāk. Tikai jūs paši varat novērtēt, kas ir tās būtiskās lietas, kas jums šķiet būtu jāapbalvo valsts mērogā.
Es domāju, ka tā ir falša problēma šobrīd. Latvijas mākslā un atbalstīšanā ir daudz svarīgākas lietas kārtojams.
Mākslas kritiķis Vilnis Vējš norāda, ka var sastādīt starptautisku izstāžu sarakstu, kas varētu atklāt arī šo notikumu nozīmību, tomēr mākslā viņš nevēl paralēlas ar sportu.
Un es drīzāk mākslinieku salīdzinātu nevis ar sportistu, kas skrien stadionā visai pasaulē pa prieku, bet ar mācītāju, kurš uzrunā savu draudzi. Un es nezinu, kā mēs varētu sarīkot mācītāju sazensības vai teiksim, kultūras ministras sacensības globālās un kurš tajās viņās vinnētu. Es domāju, ka jāsāk ir no daudz zemākiem plauktiem. Beidzot būtu laiks ieviest sistēmu, kāda ir visur pasaulē, kad mākslinieki saņem atalgojumu par to, ka viņu mākslas darbi tiek eksponēti vismaz izstāžu zālēs, kas pieder valstī vai pašvaldībām, par ko tiek tirgotas biļetes. Ir 100 veidu, kā atbalstīt mākslinieks stipendiju, rezidenču programmas, atvieglojumu darbnīcu īrei. Ir jārada iespējas māksliniekiem strādāt un atzinība nāk pēc tam. Māksla nerada balvas, māksla rada mākslinieki vienatnē darbnīcās.
Jau tagad ir virkne ceremonija, kur atzīmē mākslas nozares sasniegumus. Purvīšu balva, lielā mūzikas literatūras gada balva, arī lielais Kristaps un Spēlmaņu nakts. Dzejniece Liāna Langa gan atzīst, bieži balva apjoms par nopelniem neliecina par valsts interesētību.
Ja valsts novērtējums cilvēkiem, māksliniekiem, mūzikas zinātniekiem, rakstniekiem par mūža ieguldījumu, mūža balva, ir 1500 latu, kas ir piemēram 4 reizes mazāk nekā viena valdes locekļa alga, tad ir jāsaprot, ka tas nav pietiekami un nedara valstī godu.
Langa atgādina par tām reizēm, kad valsts lepojas ar saviem mūziķiem, ar kultūru, dziesmu svētkiem, dejotājiem, diriģentiem, māksliniekiem, literātiem, tomēr līdz šim tos novērtēt valsts nav spējusi.
Nē, es domāju, tas ir vienkārši, ja nacionālajai operai uzgavilē kādā valstī vai ne publika ar ovācijām sveic mūsu baletu, ja pasauli uzgavilē mūsu dziedātājiem un diriģentiem, ja Berlīnē pasniedz balvu, teiksim, ja kāda grāmata ir izdot 12 valodās, tad šie panākumi ir nepārprotami un viņi varbūt arī ārpus kādiem sarakstiem, vai ne? Tas vienkārši saraksts būtu tas burts, un tas, protams, arī ir vajadzīgs, kā likuma burts, bet pastāv jau arī likuma gars, vai ne? Un mums ir jāprot saprast, kas ir vērtīgs un ko vērtē, ko augstu novērtē arī pasauli. Lai nebūtu tāda, kā lai saka, jēzga, matu skaldīšana un gumijas stiepšana, kas, teiksim, diemžēl mūsu vidē ir ļoti raksturīgi.
Kā viena no iespējām Liāna Langa redz iespēja, ka nozara organizācijas katru gadu var izvirzīt savus cilvēkus, kuri parādījuši izcilus sasniegumus, kas ir cēluši arī valsts godu. Ja šoreiz filmu veidotāja atzinību no valsts saņēmuši, pirms nepilna gada vokālais ansamblis Latvian Voices izcīnīja zelta medaļu un čempionu titulu pasaules koru olimpiādē. Šiem panākumiem gan naudas balvas nesekoja. Par zelta medaļas izcīnīšanu olimpiskajās spēlēs var saņemt līdz 100 000 latu lielu atzinību no valsts. Tā pagājušajā gadā valsts sportam atvēlēja 300 tūkstošu slatu, daļa no šīs naudas atrada līdzekļos neparedzētiem gadījumiem. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītāja Lure Kaunīna Naumova skaidro, ka ar laiku arī 4. Vieta olimpiādēs varētu būt godalgota.
Uzlabojumi varētu būt noteikumi, kas paredzētu arī, piemēram, jā, šīs te naudas balvas par 4. Vietu, piemēram, kas būtu par Inetu Radeviču, jā, kad viens centimetrs šķir no naudas balvas, iespējams, ka tieši jā, runājot par olimpiskajām spēlēm, tas būtu pārskatāms, bet kopumā šī sistēma sportā strādā ļoti labi, jo sasniedzamais rādītājs ir izmērāms un noteikumi ir visiem vienādi un definēti. Šeit nav pārpratumu vai interpretācijas šajā jomā.
Ja sportā likums precīzi nosaka par kādiem panākumiem, kuros sporta veidos pienākas naudas balvas, tai skaitā arī maksājot prēmijas par kvalificēšanos prestižās sporta sacensībās, kultūrā šādas sistēmas nav. Tomēr līdz 1. Martam radošo savienību padomu izstrādās saraksts un ieteikumus kādos gadījumos un kādā veidā nepieciešams valsts atbalsts tiem profesionāļiem, kas parādījuši izcils sasniegumus. Pagaidām gan ministrijai tam papildus naudas nav. Kā skaidro kultūras ministrijai, tad pirms laika jau bija mēģinājums šādu sarakstu izveidot, toreiz gan tas nenesa rezultātu. Anna Platpīra, Latvijas Radio.